เทอม2สยองขวัญหลอน3สไตล์บีบหัวใจระทึกเปิดเปิงรีลีสเดทวันที่24มีนาคม2022ความยาว130นาทีเอาเออร์สกอร์ 7.5 สนับสนุนข้อมูลโดยเมเจอร์ซีนีเพล็กเรื่องย่อจากรุ่นสู่รุ่นจากคณะหนึ่งสู่อีกคณะจากมหาวิทยาลัยสู่อีกมหาวิทยาลัยเมื่อตำนานไม่มีวันหยุดเล่าเรื่องเล่าจึงไม่มีวันหยุดหลอนในเทอมที่2สุดสยองขวัญแล้วใครจะเป็นเหยื่อรายต่อไปค่ายสหมงคลฟิล์มอาจจะไม่ใช่ค่ายเบอร์หนึ่งหนังไทยในยุคนี้ยิ่งการประกาศโปรเจกต์หนังไทยในปีนี้ที่จำนวนและความใหญ่ของตัวหนังนั้นแผ่วลงจากยุครุ่งเรืองอย่างมากแต่ศักยภาพความแข็งแกร่งที่เป็นพี่ใหญ่ของอุตสาหกรรมในอดีตก็ยังคงเป็น DNA ที่เห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะการให้โอกาสคลื่นลูกใหม่จากหลากหลายสถาบันการศึกษาที่มีแววได้เข้าสู่การทำหนังโรงและมีทีมที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์คอยฟูมฟักอีกทีเทอม2สยองขวัญเป็นหนังสั้นความยาวประมาณ45นาทีจำนวน3เรื่องที่เรียงร้อยกันโดยแต่ละเรื่องก็ได้ผู้กำกับทีมโปรดักชันและทีมนักแสดงที่ต่างกันแต่ทั้งหมดจะทำงานผ่านผู้วางโครงเรื่องเดียวกันคือ Hidden Agenda ซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นนามแฝงของบุคคลหรือของทีมซึ่งแต่ละเรื่องก็ไม่ได้มีความเกี่ยวเนื่องกันในทางใดทางหนึ่งทั้งตัวละครสถานที่หรือกิมมิคที่ใช้เหมือนว่าหนังมีจุดร่วมแค่ว่าเป็นเรื่องเล่าสยองขวัญในรั้วมหาวิทยาลัยเท่านั้นและตัวหนังก็ไม่ได้ให้คำตอบชัดเจนว่าทำไมต้องเป็นเทอม2ที่ทำให้ชื่อหนังมันมีสัมผัสจำง่ายเพราะเทอมที่2แทบไม่ได้ถูกใช้ในเรื่องราวเลยแถมไม่ได้สื่อถึงการมี3เรื่องสั้นด้วยหรืออาจมีคำตอบอยู่ในการให้สัมภาษณ์ของทีมสร้างก็ต้องขออภัยที่ไม่ทราบซึ่งแต่ละเรื่องนั้นต้องบอกมีจุดแข็งจุดขายที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงและดูน่าสนใจทีเดียวสำหรับการหามุกใหม่ๆให้หนังผีไทยได้แตกต่างไม่จืดชืดเชียร์ปีสุดท้ายว่าด้วยเรื่องราวของเด็กใหม่2คนที่เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กตายแค่ปานิสราริกุลสุรการเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นง่ายขณะที่เมษามิวสิกแพรวาสุธรรมพงศ์เป็นคนเงียบๆเก็บตัวและชอบมีพฤติกรรมแปลกๆยิ่งเมื่อการซ้อมเชียร์มาถึงเมษาก็ยิ่งทำตัวประหลาดจนเพื่อนรอบข้างหวาดกลัวตายที่เป็นคนกลางต้องดูแลเพื่อนสนิทและรับมือกับสายตาหวาดระแวงของเพื่อนใหม่คนอื่นๆไปด้วยนำมาสู่การตัดสินใจที่ยากลำบากของตายผู้กำกับสาวอย่างพลอยภัทรพรวีรศักดิ์วงศ์สามารถใช้ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเพื่อนผู้หญิงที่แวดล้อมด้วยสถานการณ์ชวนอึดอัดกดดันจากทั้งคนทั้งผีได้อย่างน่าสนใจเนื้อในที่เป็นหนังดราม่าความสัมพันธ์และช่วงวัยในการเปลี่ยนผ่านจากเพื่อนมัธยมสู่เพื่อนมหาวิทยาลัยก็เป็นฐานที่แข็งแรงของตอนนี้ซึ่งตัวแคร์และมิวสิกก็มีเคมีที่เข้ากันได้ดีช่วยทำให้รู้สึกสมจริงขึ้นมากแต่จุดแข็งที่ต้องชื่นชมเป็นความโดดเด่นของหนังคือจังหวะการเล่าและการสร้างบรรยากาศผ่านงานภาพงานออกแบบศิลป์และงานเสียงต่างๆนั้นทำได้ดีทีเดียวมีทั้งความขลังแบบไทยและท่าทีการเล่าแบบสากลได้ลงตัวต้องบอกว่าผู้สร้างมีสัญชาตญาณในการเล่าเรื่องผีที่ดีใส่ใจรายละเอียดได้ลงตัวเป็นการเปิดหัวหนังที่น่าตื่นตาเมื่อพิจารณาว่านี่คือหนังของคลื่นลูกใหม่เดอะซีในคืนวันสถาปนาของมหาวิทยาลัยแพทย์มีเรื่องเล่าว่ารุ่นพี่ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเมื่อ40ปีก่อนจะกลับมายังเตียงที่เขาเคยอยู่คืนวันสถาปนาจึงมักไม่มีใครอยู่หอพักเลยมาหลายปีแล้วจนกระทั่งปีนี้แทนเจมส์ธีรดลสุภพันธ์พินโยเด็กแพทย์ปีหนึ่งซึ่งมีโรคประจำตัวตัดสินใจไม่กลับบ้านและอยู่หอเพียงลำพังเพื่อเตรียมสอบวันรุ่งขึ้นทั้งที่แฟนสาวนาน่าสวรรยาไพศาลพยัคฆ์ได้เตือนเอาไว้แล้วเป็นอีกเรื่องราวที่มักได้ฟังเกี่ยวกับผีในรั้วมหาวิทยาลัยในลักษณะการกลับมาเฉพาะวันพิเศษแต่ผู้กำกับก๋วยเตี๋ยวจตุพงษ์รุ่งเรืองเดชาพัฒน์ก็ฉลาดในการใช้แนวทางหนังระทึกขวัญที่ตัวละครหลักต้องหนีสัตว์ประหลาดเพียงลำพังในพื้นที่ปิดมาปรับเข้ากับหนังผีไทยที่ปกติเป็นวิญญาณที่ผลุโผล่ได้โดยไม่อิงสถานที่จึงไม่ค่อยเหมาะกับรูปแบบหนังหนีเอาตัวรอดแบบต้องแอบและเปลี่ยนที่ซ่อนแต่พอตีโจทย์ผีเป็นเหมือนสัตว์ประหลาดหรือซอมบี้จึงทำให้หนังดูน่าสนใจไม่น้อยจุดแข็งอีกอย่างของหนังที่ต้องชมคือการแสดงแบบทุ่มสุดตัวของเจมส์ที่แบกหนังเพียงลำพังและอีกประการที่เป็นดาบสองคมคือการนำเทคนิคกระตุ้นประสาทผู้ชมด้วยแสงกระพริบที่ทำให้รู้สึกกดดันเหมือนตัวละครแต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้ชมหนังไหลลื่นได้ลำบากและแม้แสงกระพริบจะสนองต่อพลอตแต่พอมากไปก็ทำให้รู้สึกน่ารำคาญกับอาการไฟตกตลอดเรื่องจนดูไม่สมเหตุสมผลไปเสียแทนด้วยและตัวหนังก็หาทางลงได้อย่างไม่เหนือคาดนักอาจเป็นจุดอ่อนของพวกหนังพนอดวือหวาที่ทางลงมักธรรมดาแบบ play safe หรือไม่ก็เป๋เป็นหนังห่วยไปเลยยังดีที่เรื่องนี้ยังเป็นแค่อย่างแรก ตึกวิทย์เก่ามีนเบลเขมิศราพลเดชนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ต้องทำงานดึกกับเพื่อนๆแต่ทว่าโน้ตบุ๊กที่ต้องใช้ทำงานของเธอถูกน้องชายไม่เอาไหนที่กำลังตามง้อแฟนสาวอย่างก็กิจกฤตจีรพัฒนานุวงศ์เอาไปใช้เธอจึงโทรตามให้น้องชายเอามาคืนที่คณะขณะที่รอน้องชายมีนจึงเล่าเรื่องผีที่ตึกเก่าของคณะหลายเรื่องให้เพื่อนฟังซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่ก๊อฟได้มาถึงและเข้าใจว่าตึกคณะเก่านั้นคือที่พี่สาวของเขาอยู่ผู้กำกับต้นเอกพลเศรษฐสุขแสดงความชัดเจนว่าหนังจะเป็นซิทคอมที่เล่นกับสถานการณ์ที่ตัวละครก๊อฟไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเจอผีอยู่และพยายามยั่วล้อกับขนบการเจอผีหลอกต่างๆรวมถึงข้อขัดแย้งของผีในคณะวิทยาศาสตร์ที่ไม่ควรเชื่อเรื่องงมงายและมีกิมมิกในการเล่นกับผีที่ชัดเจนทั้งทางเดินชุดครุยและขวดยาเป็นอะไรที่น่าสนใจไม่น้อยด้วยการเป็นหนังตลกที่ปิดท้ายเองก็ช่วยปรับอารมณ์ผู้ชมให้เบาสบายขึ้นเมื่อออกจากโรงด้วยแต่น่าเสียดายพอสมควรแม้จะเป็นหนังที่ดูองค์ประกอบแข็งแรงในหลายจุดแต่การนำมาปรุงรวมกันยังไม่แม่นในเรื่องของจังหวะการเล่าการตัดต่อที่ดีพอถ้าแนะนำคงอยากให้ลองปรับจังหวะหนังให้แม่นขึ้นทั้งการหลอกและการขยี้มุกน่าสนใจว่าหนังใช้วิธีการตัดแบบพวกยูทูบเบอร์มาใช้หลายครั้งซึ่งอาจจะทำงานได้ดีบนจอเล็กๆแต่พอมาอยู่บนจอใหญ่การฟรีซภาพแล้วซูมหรือแทรกกราฟิกล้นๆมันดันดูทำให้คุณภาพระดับหนังโรงห่วยลงไปแทนCLSO 8.5 In Bear-Tai Bus Review หนังซีรีส์ออนวันที่18มกราคม2022 Review A River Run Through It อบอุ่น Feel Good ที่สุดของการแอบรักอีกประการคือหนังมีนักแสดงที่ถือว่าของแรงพอสมควรกล่าวคือคาแรคเตอร์จัดมีความเป็นตัวเองสูงมากเมื่อผู้สร้างคุมกับความพยศของกิจไม่ลงมูดและโทนของหนังจึงถูกกิจกลืนกินเป็นหนังของเขาไปเสียหมดอย่างน่าเสียดายจนจบทั้ง3เรื่องบางทีอาจมีแต่หน้ากิจติดหัวกลับบ้านไปแต่ก็ต้องบอกว่าในบรรดาทั้ง3ตอนตึกคณะวิทย์นี้มีโจทย์สำหรับทีมสร้างที่ยากที่สุดในการทำออกมาให้ดียิ่งบทสรุปของหนังที่ไม่รู้จะลงแบบไหนก็ยัดเยียดวิธีการแก้ปัญหาและคำพูดสอนคนดูใส่ปากตัวละครไปดื้อๆแบบนั้นก็ยิ่งทำให้หนังดูไม่มีอะไรให้จดจำเข้าไปอีกและจุดอ่อนสำคัญที่ทั้ง3เรื่องมีร่วมกันอีกประการคือวิธีการนำเสนอผีซึ่งถ้าไม่พึ่ง CG ที่ดูลอยหลอกตาไปเลยก็เป็นการใช้เมคอัพที่กึ่งจะน่ากลัวและตลกชวนขำไปพร้อมกันเป็นเรื่องสำคัญที่ทีมงานต้องบริหารจัดการงบประมาณที่มีแล้วหาทางออกที่ลงตัวที่สุดในการสร้างตัวละครที่เป็นหัวใจของหนังอย่างเหล่าผีเราเห็นความฉลาดและวิสัยทัศน์ที่ดีในการเล่นง่ายเล่นน้อยแต่หลอกหลอนบีบคั้นได้มากกว่าการมองเห็นผีชัดๆจากหนังบางตอนตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ช่วยให้เห็นได้ชัดขึ้นว่าผู้กำกับคนไหนมีศักยภาพไปได้ไกลกว่าในวงการนี้พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเทอม2สยองขวัญยบท7โปรดักชั่น7การแสดง8ความสนุกตามแนวหนัง 7.5 ความคุ้มค่าการรับชม 8.5 คะแนนจากผู้อ่าน0โหวต 0 จุดเด่นแต่ละเรื่องมีจุดเด่นที่มีวิธีการเล่าที่แตกต่างและน่าสนใจแปลกใหม่สำหรับพล็อตตั้งต้นที่ขายได้อยู่แล้วมีทีมนักแสดงที่แข็งแรงและเป็นเวทีโชว์พลังของคลื่นลูกใหม่ของวงการหนังไทยที่น่าตื่นเต้นจุดสังเกตการสร้างตัวละครผียังมีปัญหามากน้อยแบ่งกันไปในแต่ละเรื่องแต่โดยรวมคือเป็นปัญหาอยู่นักแสดงที่โดดเด่นแต่ถ้าคุมไม่อยู่จนข่มหนังก็อาจทำลายตัวหนังได้เช่นกัน 7.5 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวคนทรงผีหนังผีไทยจากค่ายใหม่มีดีมีด้วยแต่น่าเอาใจช่วยรีวิว 4.3 After Shock ผีสยองฮาแรงบันดาลใจมาเต็มรีวิววิร่าผีโทรศัพท์บรรยากาศสยองน่าได้แต่ยังไม่ไวรัลพอรีวิวแสงกระสือเกินความคาดหวังนี่คือหนังไทยแห่งปีเรียบร้อยแล้ว